А зараз вибране з начної читанки. У гэтай серыі сучасныя аўтары прадстаўлялі свае творы на свабодзе. Сёння слухаем празаіка Франца Сіўко, які чытае фрагменты сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі».
. 1953 год. Пасёлак А. Месца адбыцця пакарання сям'і Гарнакоў. Люся пахінулася да пліты ў спадзеве хоць крыху сагрэцца, але дарэмна. Цагліны былі зусім халодныя. Такія халодныя, што нават здаліся і больш халоднымі за паветра ў пакоі. Яна легла да гары, утаропілася паглядам у святло пражэктара за вакном, што лілося з вышкі на тэрыторыю склада, на суседнія баракі на шыхт хвояў з хваінаю з парышом, пасярэдзіне з прыладжанымі між камлёў арэлямі. Святла было так шмат, што здавалася яго хопіць не толькі, каб асвяціць наваколле, але і напоўніць цяплом настылыя за дзень будынкі баракаў. І сапраўды, нібыта стала цяплей. Але толькі яна пачала сагравацца, як Паўлік заквілі ў зыбцы у сваім закрыцці кутку, за занавішю з бэбахаў, просячы нечага, голасна заплакаў. Яна злезла з тапчана, падалася да дзіцяці, тыцнула руку ў зыбку. Пялюшка пад братам была мокрая, воблачка пары падымалася ад яе ўгору і адразу ж таяла, астуджаная сцюжаю ў паветры пана з зыбкаю. Яна выцягнула пялюшку з-пад паўлікавага цела, падсунула пад бок, замест яе сухую, глянула на ходзікі. Палова 12, звычайна ў такі час маці ўжо дома. Змена заканчваецца толькі апоўначы, але жанчыны-напарніцы адпускаюць яе стартака крыху раней, каб даць магчымасць хоць крыху больш пабыць з дзецьмі, бо а 5 у рані пачынаецца новая змена і ў 4 яна ўжо адыходзіць. Пакідае ім з паўлікам рэшту пайка і сыходзіць на ўвесь дзень, і яны застаюцца ў дваіх аж да яе прыходу. Такі парадак усталяваўся пасля таго, як бацьку перавялі ў іншы лагер, і доўжыцца ён вось ужо амаль паўгода. Наогул усё не так блага. Адзінае, што даймае яе, Люсю, нават больш, чым даймаюць заўсёдная адсутнасць маці і сцюжа, смурод ад паўлікавых пялюшак. Але куды ад яго дзенешся? Пакой зусім невялічкі. То трэба трываць, не заўсёды брат будзе малы, калісьці падрасце і пачне сам прасіцца на гаршчок. Кароткі хісткі цень прабег па шыбіне, маці таропка выбіла глаза хвояў на пляц, аслепленая пражэктарам захінула даланёю вочы ад святла. Мужчынская постаць дагнала яе, схапіла за крысо ватніка, пацягнула да сябе. Яна вырвалася з рук мужчыны, не марнуючы ні хвіліны, шмаганула прагалак між хвояў. Мужчына цяпер, калі ён стаяў тварам да барака, Люся пазнала ў ім наглядчыка зялёнку, дасадліва зморшыўся. Штосьці злосна жэкнуў ёй на ўздагон, пераскочыў праз гурбіну, памчаўся прэч. Маці выйшла ў пакой, узялася распальваць грубку, але заплакаў Паўлік і накінулася да яго. Выцягнула з-пад малога пялюшку, пачала шнарыць у закуцці у пошуках сухой. Сухой, аднак, не аказалася, і яна пачала хуценька распранацца. Распрануўшыся, абкруціла мокрую пялюшку вакол аголенага пояса, ускінула наверх шведар і ватнік, і гузак на яе скроні, адкуль ён учорашні было, разгладзіўся, зрабіўся не такім страхавітым, як на пачатку, і вочы прыкметна пасвятлелі. Яна гатавала ежу і мацала гузак на скроні, і выраз заклапочанасці на яе твары то гусцеў, то надварот радзеў прытуплены, мабыць, думкамі аб новых, што чакалі заўтра клопатах. Але яна была побач, і рэзкае святло ад пражэктара больш не поўніла Люсіну істоту трывогаю. І хвойка з парыш з арэлямі між камлёў на ўзбор суседняга барака здавалася ёй куды больш прыветнай, чым дагэтуль. Супакоеная, яна так моцна заснула, што нават не чула, як маці паднялася, каб зняць з пояса падсохлую пялюшку ды ўхутаць ёю Паўліка. Як маці сышла ў рані на працу, яна таксама не чула. Толькі лёгкае рыпенне маснічыны пад нагамі ды мяккі, бы хтосьці шмаргануў вяхоткаю дотык вуснаў ды ілба. А калі прачнулася ў пакоі, было зусім светла, але не ад пражэктара. Проста дзень стаяў на дварэ, і бясконца, як заўсёднае чаканне маці напрыканцы змены, снег валіўся густою завесаю з неба на зямлю і хвоі, поўніў беллю прагалкі паміж баракамі. Луста хлеба, яйка і шклянка астылай гарбаты, звыклы паёк, кубак чакалі на стале, але есці не хацелася, і яна вырашыла спачатку пакарміць брата. Прыслухалася, як ён там, за занавесі не даносілася ні гуку. «Паўлік, до спаць», – сказала і адшморгнула занавеску. «Час снедаць». Брат спаў так моцна, што нават не адгукнуўся, як рабіў тое заўсёды на яе пазоў. Яна падышла бліжэй, каб абудзіць яго, дотыкнулася далонню да шчакі. Шчака была халодная і белая, як снег за вакном. І гэткая ж халодная, як шчака і ўсё цела, была пялюшка пад Паўлікавым бокам. І на апроміцю выскачыла на двор, рынулася да суседняга барака, дзе жыла свякрова адной з напарніц маці, цётка Галя Кудзельская. Спадзеў, што за гэты час брата прытомне не пакідаў яе, але калі яны з цёткаю Галі вярнуліся, Паўлік па-ранейшаму прыкмет жыцця не падаваў. Цётка Галя роспачліва заплакала, пабегла пад тартак за маці, а Люся засталася ў пакоі. І снег усё ішоў, і здавалася, яго неўзабаве стане так шмат, што не тое, што ад цётчыных слядоў, а ад суседніх будынкаў абапал двара не застанецца напаміну. Разам з маці прыйшлі яшчэ дзве жанчыны, адна з іх незнаёмая, другая нявестка цёткі Кудзельчыхі Ліда. Маці ўхутала Паўліка ў прасціну, у разгубленасці застыла з целам на руках пасярод пакоя. Затым жанчыны і цётка Галя ўзялі прасціну за рагі, памалу панеслі ножку на двор. Але навошта і куды не сказалі. І Люся правяла рэшту дня ў чаканні, што яны, мабыць, вось-вось вернуцца разам з братам. Але яны не вярнуліся, і ёй нічога не засталося, як сядзець пры вакне ды глядзець, як патанае пад пластам снегу самотная хвоя з Парыж, ды меней і меней чэзне пад снегам пас сцяны барака насупраць. Ёй хацелася дачакацца маці, каб спытаць, куды яны ўсё-ткі занеслі Паўліка, але яна не дачакалася. З'ела хлеб, спачатку свой, затым братаў. Як толькі запаліўся на вышцы, асвяціўся наўкола пражэктар, кульнулася на тапчан, радая, што гэтак неспадзеўна паболіла ежы і пачысцела ў пакоі, бо не смярдзіць болі мокрымі братавымі пялюшкамі, моцна заснула.
На хвалях Радыё Свабода гучыць выбранае з начной чытанкі. Свае творы чытае Франц Сіўко.
1962 год. Пасёлак А, месца колішняга лагера, які Люся наведвае пасля ад'езду з дому. А сустрэў яе з абыякавасцю незнаёмца. Пасля пакутлівых перажыванням за ад'езду з дому, гэта было першае яе новае ўражанне, таму яна вырашыла не марнаваць часу і адразу накіравалася ад станцыі шукаць патрэбнае месца. Яна прыйшла каля вярсты ўздоўж чыгуначнага палатна і трапіла ў падказаны адным з мінакоў раён. Раён месціўся ў нізябіні і ўвесь быў забудаваны хрушчоўкамі. Ён заўжды асацыяваўся яе памяці са снегам. А цяпер было лета, так што выглядаў ён непазнавальна, прынамсі зусім не так, як яна памятала. Так непазнавальна выглядаў, што сумнеў ахапіў яе. Ці туды яна трапіла, куды імкнулася. Разам з тым інтуіцыя ёй падказвала, што прыйшла яна правільна. Яна падышла да маладой жанчыны, якая развешвала ў двары бялізну і сказала, што шукае. Жанчына глянула на яе са здзіўленнем і адказала, што гэта акурат тут. Маўляў, баракі знеслі 5 год таму, і вось якраз на месцы гэтай пяціпавярхоўкі насупраць месціўся адзін з іх. Яна зірнула на будынак. Ён бліснуў ёй насустрач вокнамі, але ніякага знаку на гасцінасць не падаў. Тады яна вырашыла абысці яго наўкола. Павінна што-небудзь застацца, што яна пазнала б, падумала і ступіла за рог дома. Адразу за дому пачынаўся яр. Гэта давала надзею, бо пры бараку, дзе яны колі жылі з маткою Паўлікаў, яр таксама быў. Уся ж яра цягнуўся падковаю, паўтараў ягоныя звілістыя лініі шыхт паўночных хвояў. Яе ўвагу міжвольна прыцягнула адна з іх напрыканцы шыхта. Яна падышла бліжэй, і тут яе сумнеў канчаткова развеяўся. Гэта была тая самая хваіна з Парыж, толькі значна падрослая. Яна пазнала яе па жалязяцы між камлямі, да якой звычайна дарослыя мацавалі для дзятвы ўлетку арэлі. Усцешаная, што вандроўка сюды на поўнач не была дарэмнай, і навярнулася да дома. Спытала ў жанчыны, ці ведае на цётку Галю Кудзельскую. «Ведаю», – адказала тая, – «але зараз яна ў ад'ездзе». Навіна расчаравала яе, бо пазбаўляла магчымасці ще і тое распытаць пра маці і тадышній і жыццё ў А. Яна спытала, ці не здае хто-небудзь паблізу кватэру. «Якраз я і здаю», – адказала жанчына. «Я жыву адна, у мяне двухпакаёўка, і вам будзе ў мяне неблага». Яна показала жанчыне аблігацыі, што дасталіся ёй у спадчыну ад бабы Настазі, і папрасіла памарудзіць з першую аплатаю кватэры да пачатку тэрміну іх пагашэння, што вось-вось павінен быў пачацца. Жанчына згадзілася. Назаўтра яны выправіліся ў дзвюх на пошту, дзе якраз рабіла гаспадыня сваячка, і яе ўзялі паштаркаю. Так Люся засталася ў А. У дзень яна разносіла па кватэрах газеты і лісты, увечары, калі заставаліся сілы, блукала па мясцовасці. Рэчаў у наваколлі, якія яна магла дакладна ўзгадаць з маленства, было не шмат, але тыя, што згадваліся, выклікалі ў ёй такую буру эмоцый, што яна пасля тых шпацараў доўга не магла заснуць. Аднаго разу яна так задумалася падчас прагулянкі, растузаная ўспамінамі, што не заўважыла, як забрала на могілкі. Памагалася адшукаць магілу брата Паўліка, але не дала рады. Могілкі былі занадта вялікія, да таго ж многія магілкі на іх без помнікаў. Наталя сказала, што наўрад яна знойдзе захаванне. Якое захаванне? Хоча за ўсё ляжыць твой брат дзе-небудзь яры, тады так шмат мерзла тут люду, асабліва дзяцей, што было не да пахаванняў. Праз 3 месяцы пасля прыезду ў А начальніца пошты папрасіла яе падмяніць на працы занямоглую паштарку суседняга ўчастка. Яна згадзілася, і клопаты да беганіны ёй значна паболіла. Яна прапрацавала на 2 ўчасткі 2 тыдні і ўжо амаль дачакалася вяртання каляжанкі, як здарылася нечаканае. Яна панесла ў адну з кватэр тэлеграму і спаткалася там з зялёнкам, старым знаёмцам, тым, што быў за наглядчыка ў лагеры і колісь фатаграфаваў яе са сваім сынам, які прыязджаў з райцэнтра да маці ў дзень яе смерці, якога яна бачыла з маці на пляцоўцы млына перад тым, як маці загінула. Ён яшчэ не паспеў адчыніць дзвярэй, а яе ўжо нібыта абдало сцюжаю. Ён стаяў у дзвярах і разглядаў яе ўпор з такой настойлівасцю, што ёй тая ж хвіліна захацелася збегчы куды падалей. Яна глядзела на яго і не ведала, як сябе паводзіць. Ці то загаварыць, нагадаць, што яны знаёмыя, ці то змаўчаць. А ён усё свідраваў і свідраваў, і неверагодна блакітнымі сваімі вачыма быццам сіліўся плішчыцца паглядам у думкі. На нейкі міг ёй нават здалося, што ён пазнаў яе. Страх загнанага звера, гэткі самы, як у той дзень, калі ён прыязджаў у пасёлак і аб нечым гаварваў маці, а тая не пагаджалася з ім, у выніку чаго абодва аказаліся ля млына, мільгнуў у блакітных вачах, і яна скураю адчула небяспеку, што заходзіла ад усяго ягонага ледашчага цела. Яна вырашыла нізавошта сябе не называць. Тут ён спытаў, як яе завуць. «Мілай», – адказала яна, інтуітыўна адарваўшы палову ад свайго поўнага Людміла імя, і пайшла прэч.
У начной чытанцы Франц Сіўко чытаў фрагменты сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі».